Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Вже у першому турі майже 10 мільйонів голосів, заявки 60%. Рівно 3 роки тому Петро Порошенко здобув переконливу перемогу на виборах президента України. Ані Тимошенко зі знову сплетеною після звільнення з тюрми косою, ані Ляшко з вилами, ані Добкін цього разу без футболки з написом «Беркут» скласти конкуренцію Петрову Олексійовичу так і не змогли, так як і решта кандидатів на посаду голови держави. Як же оцінювати ці 3 роки президентства Порошенка? Як Україні живеться з таким лідером держави? Про це ми поговоримо зараз у прямому ефірі з Радіо Свобода з нашими гостями, народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олександром Бергінцем. Вітаю вас, пане Олександре. І волонтером Юрієм Касьяновим. Вітаю вас, пане Юрію.
Здравствуйте.
Ну, а так би мовити, для затравки нашої, не сумніваюсь, майже гостей розмови, надведемо думку киян та гостей столиці. Не репрезентативно, але теж по-своєму цікаво. Мій колега Андрій Кузнецов вийшов сьогодні на вулиці столиці України і поцікавився, власне, у них оцим головним питанням сьогоднішньої програми. Як ви оцінюєте 3 роки президентства Порошенка?
Позитивних сумів ніяких немає. Стало тільки гірше. Людям жити гірше стало.
Не змінилася справа з корупцією, що вона залишилася. Плюси. Ми змінили вектор на український, на європейський.
Ну, найгучніший безвіз. От. Я так думаю, що це людина, яка інтелектуальна, яка працьовита.
Я воював колись за нього. Зараз негативно дуже. Не закінчилась війна, те, що обіцяв.
Думали, що обіцянки він виконає, а нічого не змінилось в кращу сторону зовсім. Ну, він обіцяв, що буде розслідування Майдану, що всі винні будуть наказані.
Стало більше конфет. Це перше. А второе, то, что зарплата выросла на вообще какой-то минимум.
Багато питань мене не задовольняє. Але ж на сьогоднішній день я не бачу іншої кандидатури.
Багатіше, багатші, бідніше, бідніші. Розвитку ніякого абсолютно нема. Трошки хотілося хоча б чуть краще, щоб було при Януковичу, а сталося ще гірше.
Пане Олександре, до вас як представника блоку Петра Порошенка. Справді така думка, що навіть гірше, ніж при Януковичі. Це критиканство? Чи тут є певні підстави, так стверджувати, як останній респондент з цих наведених?
Ну, те, що рівень життя став гірше, це однозначно. Але тому, що Україна понівечена війною, потрощена, частини її відірвані. Але треба говорити прямо, що люди традиційно вони ставляться підсвідомо до президента, як до людини, яка може все, відповідальна за все і так далі. Справді, якщо взяти всіх президентів України, деякі з них, такі як Кучма, такі як Янукович, мали дуже потужні повноваження, вони фактично могли приймати будь-які рішення, розпускати кабміни і так далі, і так далі. Що стосується Ющенка і Порошенка, то вони жили при іншій, працювали і працюють при іншій конституції, і їхні повноваження, як Ющенка, так і Порошенка, значно обмежені. Якщо говорити про настрої людей, я теж дуже багато спілкуюся на різні теми, і в тому числі і на цю тему, люди собі уявляють все-таки, що президент відповідає, має вплив на всі ситуації, він відповідальний за будь-яку сферу життя країни. Насправді ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і дві головні сфери, за які відповідає президент, це міжнародна сфера і військова сфера. Якщо говорити про міжнародну сферу і про військову сферу, передусім можна говорити про те, що зміни в армії відбулись нереально потужні. Порівняти українську армію з тією, яка була до 2014 року, з тією, яка є сьогодні, навіть і приблизно не можна. А що стосується міжнародної ситуації, то можна говорити не лише про те, що безвіз нарешті дали Україні, а й можна говорити про те, що Україна підписала угоду про асоціацію. Крім того, ООН прийняла кілька дуже важливих рішень, в тому числі нарешті було прийнято рішення Генеральної асамблеї, в якому чітко Росія названа агресором,
тобто,
а Крим окупований.
Тобто на зовнішньополітичному фронті і, власне, фронті на Донбасі є чим Петру Олексійовичу похвалитися. Я просто пану Юрію хочу слово надати.
Ще раз, буквально останню фразу. А що стосується інших питань, то все-таки і Кабінет міністрів, і інші сфери, там, губернатори і так далі,
свою частку
відповідальності. Вони залежать тепер від того, який є парламент, так само обраний людьми, і так само, як працюють ті люди, які проводять конкурси, а це громадські активісти,
розуміло,
спеціалісти в різних галузях.
Дякую вам, пане Олександр. Пане Юрію, ну не секрет, що ви в Фейсбуці можна фактично кожен другий ваш пост прочитати, як ви оцінюєте. Ну, добре. Петра Олексійовича Порошенка, який сьогодні 3 роки, як на посаді. Ну, інаугурація була пізніше, але фактично зразу було зрозуміло, хто переможе, так і збулися прогнози. При тому ж числі ви пишете, пане Юрію, що насправді народ, я правильно вас цитую, він не хоче бачити здебільшого війну, він хоче жити, ніби війни немає. То, може, Порошенко заслуговує, точніше, народ такого от Порошенка президента? Тут закономірно все.
Ну, безусловно, народ заслуговує того правителя, которого має. И избрание Порошенко на должность президента было не случайной, хотя это была спланированная, скажем так, операция нашего олигархата, оставшегося в удел, который хотел удержать страну в сфере своего влияния. Сейчас, спустя 3 года, сторонники президента будут все хорошее, что происходит в стране, записывать его в актив. Противники все плохое, что есть в стране, будут записывать его пассив. Это обычное нормальное явление. Я просто хочу напомнить, что на Майдане мы стояли, делали Майдан, не ради безвиза, не ради вхождения в Европу. Мы хотели радикальных, кардинальных перемен в стране. Мы хотели восстановления справедливости в стране. Мы хотели того, чтобы страна развивалась самостоятельно, чтобы развивалась экономика так, как она должна развиваться, а не по олигархической модели, чтобы у нас была действительно современная армия, доступное образование, доступная медицина, рыночные отношения, а не, скажем, такие олигархические отношения в экономике. Этого ничего не случилось. Я могу много спорить насчет армии особенно, потому что я хорошо знаю.
Обов'язково. Адже и пан Олександр знает, не с чуток знает, что
говорит. Безусловно, есть положительные изменения везде. Так не бывает, чтобы не было положительных изменений. Потому что не только президент в стране правит и что-то делает. Что-то делают обычные граждане, обычные люди, и они хотят что-то делать, улучшать свою жизнь. И армия, воюющая армия, безусловно, будет всегда меняться в положительную сторону, потому что во время войны она вынуждена это делать. Но мы не построили современную армию, мы восстановили армию совкового образца, у нас те же самые генералы и, соответственно, то же самое мышление, и мы не настроены на победу. У нас министр обороны говорит о том, что мы не собираемся освобождать оккупированные территории, что является вообще нонсенс, на голову не налазит. Ясно, что он озвучивает позицию того же президента нашего. Президент не выполнил своих обещаний, но самое главное не это. Он шел на выборы с популистскими обещаниями. Это были обещания такие, типа, давайте я на институтской замощу брусчатку заново, там, войну выиграю там, за 2-3 дня.
Перепрошу, пане Юрію, я вас переб'ю. От, давайте послухаємо з перших уст Петра Олексійовича, його обіцянку зразу після перемоги. Рівно 3 роки тому про тривалість антитерористичної операції.
Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними, вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Пане Касьянов, ну що? 3 роки триває вже
майже. Я прекрасно пам'ятаю його слова, вони були популістськими. Я не голосував за Порошенка. И я много, другие волонтеры, приложил сил для того, чтобы армия действительно была, не была голой, босой и была оснащена на минимальном уровне. А самое главное, хочу закончить мысль. Президент не шел с какой-то программой. У него не было программы, что он сделает в стране, какие будут экономические преобразования, что он сделает в армии, что он сделает в социальной сфере. Вы вспомните, никакой такой программы не было. Были популистские обещания на уровне партийных книжек, партийной программы КПСС и не более того, потому что наш президент является олигархом. Он шел во власть, в первую очередь, защищать свои интересы, интересы олигарха.
А интересы державы, вы стверджуете?
Да,
пан Олександр, що скажете?
Ні, ну є багато різних точок зору, і це нормально. На славу Богу, демократичне суспільство, кожна людина може висловити свою точку зору. От, а хто правий, хто не правий, я думаю, що це буде розсуджено навіть не сьогодні, тому що Сьогодні ми можемо скільки завгодно дискутувати, але висновки про те, що треба було робити в цей час і як, все-таки будуть більш очевидними пізніше. Я думаю, що якщо говорити про ситуацію в країні, безумовно, Порошенко, коли йшов, ну, це були несподівані вибори, ніхто не сподівався, що вони взагалі будуть. І ясно, що не було в країні людей, які готові були запропонувати серйозну програму, особливо військову програму. І думаю, що і Порошенко так само не був готовий до того, що йому доведеться бути президентом воюючої країни. Порівняти той досвід Порошенка сьогодні, який у нього є, з досвідом будь-якого іншого президента будь-якої іншої країни, фактично неможливо. Тому що ми в підсвідомості всі, люди старшого покоління, мого покоління, ми всі є все-таки частиною Радянського Союзу, і у нас всіх є підсвідомо, що ми повинні перемагати в будь-якій війні, тому що це правильно.
Насправді, ну, а який варіант? Хіба є альтернатива перемозі?
Правильно. Тобто, але ми повинні розуміти, що якщо Радянський Союз вчив нас, що ми можемо перемогти Сполучені Штати, закидавши бомбами їх, то треба розуміти, що перемогти Росію сьогодні ми не можемо, просто закидавши Росію атомними бомбами, як це нас вчили.
Олександре, перепрошую,
Союзі.
Ефективна боротьба з корупцією, ефективні реформи – це не перемога, зрештою, над Росією, над Путіним?
А хіба, да, безумовно.
Не лише фронт,
безумовно,
звичайно, не лише фронт, але, це основне.
Але подивіться, чи не зараз, якщо вже говорити, що за все відповідальний президент, ні під час президентства Порошенка були створені НАБУ, НАЗК, антикорупційна прокуратура і так далі. Да, справді, боротися з корупцією достатньо складно. Всі країни, які переходили від соціалістичної економіки до ринкової, вони перейшли той чи інший шлях корупції. В Україні він затримався на достатньо довгий час, на жаль. І сьогодні робиться багато чого для того, щоб зробити, щоб цієї корупції не було. Але коли в корупції задіяна практично вся країна, ми знаємо, що дуже мало людей, які отримують зарплату виключно в білу, тобто безліч людей, які отримують зарплату.
Ну, погодьтеся, пане Олександре, відповідальність міністра, відповідальність високопосадовця і пересічна людина, яка дає хабаря лікарю, і то з вимушених причин.
Відповідальність абсолютно різна, але я хочу сказати, що не завжди всі готові до цих перемін на будь-якому рівні. І я кілька днів тому оформлював паспорт собі, як він там називається,
біометричний,
так. Mm-hmm. Да. І ну, треба було прийти, записатися, так. Ну, тобто це дуже довга процедура. І поки я там стояв, чекав своєї черги, я чув безліч розмов людей, які казали, що так краще було б з кимось домовитися, дати гроші.
Ну, зрозуміло, так. Такий менталітет,
тобто,
вважаєте?
Ні, це не менталітет. Це погана звичка, яка, як і куріння чи щось інше, вона викорінюється.
Так просто вона не викорінюється.
Да, її треба
зрозуміло.
Поступово. І от дивіться.
Ну, пане Вільмач, говорить, погодьтеся.
Просто одну фразу буквально. Коли ми вчора всі спостерігали за подіями, пов'язані з податківцями, коли там їх вже, мене питали в ефірі одного з каналів, говорить, який буде результат? Я кажу, головний результат буде той, що кожна людина, яка сьогодні живе в Україні, вона побачить, що навіть той злочин, який хтось зробив кілька років тому, він може бути розслідуваний.
Розуміло.
І це дуже важливо, як виховання, а не
шість хвилини ходу на завершення програми. Пане Юрію, знову ж таки, я хочу вам адресувати запитання, як уважний читач вашої сторінки у Фейсбук. То що тоді виходить? Україна програє, з вашої точки зору, з таким президентом, з такою елітою, навіть не стільки від підступного Путіна, а від цієї еліти, так виходить?
Ну, ми бачимо, що еліта осталась та же. У нас просто смотрящий сменился. А фактически все остались на своих местах. Более того, мы видим, как интегрируются во власть те люди, которые при Януковиче занимали посты. Это началось буквально там, через полгода после Майдана, когда они поняли, что ничего страшного не произошло.
Как изменить эту ситуацию, пане Юрию? Третий Майдан?
Не думаю, что будет третий Майдан. Но я думаю, что мы идем к тому, что будут какие-то очень серьезные изменения. Вряд ли они будут в форме мирного Майдана с песнями и плясками. Сама эта элита доводит страну до ручки, Потому что здесь, в Киеве, это не так заметно. Стоит отъехать от Киева за сотню километров, вы увидите совсем другую жизнь, совсем другие условия. Более того, ну, самое главное, что люди активные, люди самостоятельные, предприниматели, там, ученые, те люди, которые и делали Майдан, они устали. И эта усталость начинает нарастать.
И на фронте
тоже? Да. И эта пассионарная часть людей может повести за собой страну. Потому что, да, люди избрали этого президента, но если...
Может или не может?
Может повести.
Может, это разважающе на втому.
Да, да. Люди избрали этого президента, поверили ему, но также эти люди могут поверить в нормальные, настоящие идеи, которые кто-то предложит, а кто-то обязательно предложит. Не может страна находиться в этом положении застоя так долго, понимаете? 3 года мы топчемся на месте, делая то шаг вперед, то шаг назад, ничего серьезно не меняется, а жизнь-то человеческая короткая. И поэтому ради этой жизни идти на какие-то радикальные шаги порой надо. Обязательно надо. Надо посадить там сотни чиновников, сотни генералов уволить. Такие случаи, примеры были в истории. И в Израиле, и в Польше, и в Чехии. Не надо говорить, что надо все поступово делать и поступово. Мы уже так напоступили, что уже у некоторых людей скоро терпение точно оборвется. И зная, сколько в стране находится оружия, то... Это действительно большая опасность для всей страны. Я не говорю даже для Порошенко, для страны, потому что могут быть неформальные, радикальные выступления, которые могут просто развалить страну.
А Москва же их может.
В угоду Путину. Безусловно, в угоду Путину. Но это делает в первую очередь наша элита, толкая население, толкая пассионарную часть на такие радикальные выступления. Вот в чем проблема. Дело не в Путине, которого всегда пальцем показывают, тут Путин во всем виноват. Нет, это наша элита делает вот такие шаги, которые играют на руку Путину. Потому что на самом деле наша элита мало отличается от российской элиты. Это те же самые бывшие партноменклатура, их дети, которые захватили власть, захватили посты в экономике, присвоили огромные национальные достояния и теперь пытаются удержаться на этой волне. То ли под флагом демократии, то ли под флагом того, что вступаем в Евросоюз, то ли наоборот против Евросоюза. Не имеет значения. Должен быть какой-то общий враг, должна быть какая-то общая сплачивающая идея. А настоящие интересы людей, населения, граждан страны, это все по боку. На этой элите наплевать.
Пане Юрію, так была же революция, другий Майдан, чи ні тоді, за такими висновками?
Майдан проиграл. Я об этом много раз говорил. Но мы должны сделать выводы, чтобы в следующий раз не проиграть.
Пане Олександре, програв Майдан?
Ну, я вам скажу, що третього Майдану не буде, тому що Майдан – це мирне протистояння. Сьогодні мирне протистояння неможливо, тому що занадто багато зброї і занадто багато різних умовностей, коли людина не готова вбивати, тобто і так далі, вона прийшла. Якщо говорити про якісь протестні настрої, які в тому числі активно підігріваються із Росії, як ми говорили, то це…
Банковий.
Ну, я знов-таки є різні підходи. Я думаю, що в парламенті точно є сили, які цьому підіграють.
І в правительстві?
Ну, бачите,
і в генеральному штабі.
Я ще раз кажу, що у нас завжди є люди, от як ви, припустимо, які вважають, що при владі повинен бути хороший диктатор. От те, що ви сказали,
це
безумовно.
Я взагалі проти диктатури.
Ні, ви про це сказали. Ви сказали, що треба всіх пересадити, зробити. А вони ж суди сажають, а не президент.
Значить, суди треба пересадити в першу чергу.
А хто суди пересадить?
Ми.
А ви обрали такий парламент, який сьогодні є. Він не може провести...
З цими виборними технологіями, які у нас присутствують, з цими каналами, телевізійними каналами, ну так, а ми повинні що, орієнтуватися на весь світ?
Ні, ви, якщо ви хочете, як я, змінювати світ, ви його змінюєте.
Це не демократія, розумієте? Це не треба говорити, що во всьому світі ось така ситуація. Во всьому світі інструментарієм демократії пользуються по-разному. Им можно пользоваться во благо, им можно пользоваться во зло. Можно манипулировать общественным сознанием.
Безумовно.
Можно внедрять в сознание какие-то совсем другие мысли. Можно людей эксплуатировать. Загоден. Можно отправлять их на смерть ради каких-то мифических идей.
Что потребует Украина, пане Юрію?
Это было.
Что потребует
Германия, например,
так, Муссолини. Зараз Украина что потребует, на ваш погляд?
Сейчас Украине надо, чтобы ответственные граждане, которые чисты, имеют чистую совесть, чистое прошлое, в которых есть идеи, как реформировать страну, чтобы они объединились и повели за собой страну. Каким путем поведут? То ли это будет мирно, то ли не мирно, это уже не имеет большого значения. Нам нужна какая-то точка опоры, от которой можно оттолкнуться. Я не говорю партии, я говорю, что должны быть буквально мудрецы, люди, которые знают, что надо делать.
Критична маса таких людей в Украине сейчас наберется?
Думаю, так. Да. Думаю, що до кінця року це случиться.
Дякую, панове. На жаль, це весь час на нашу розмову з гостями студії Олександром Бергенцем і Юрієм Касьяновим. Побачили ми, що може собі заслугу поставити і в критику Петро Порошенко після 3 років президентства. Побачимо, як буде далі. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую за увагу.